Hornikuntza kateak eten ditzakeela iradoki dio Txinak mendebaldeari. Irune lasa. Merkataritzaren inguruko tentsioak hor jarraitzen du Txinarekin eta herrialdea gaur bertan hasi da erantzuten joan den astean G7an eta Europar Kontseiluan izandako mugimenduei. Ohi duen hizkera neurtuarekin EBRI eta EBEI ohartarazi die neurri protekzionistak hartzen badituzte, berak ere neurriak arditzakeela eta hornidura kateetan esku hartu. Txinaren bazkide komertzial nagusiak gero eta kezkatuago daude Asiako erraldoiarekin. Batetik, AEB-ak, Europako Batasuna, Japonia eta beste herrialde handiak arduratuta daude Txinan ekoizten diren lur arraro eta mineral kritiko guztiekiko duten mendekotasun handiarekin. Eta bestetik, guztiak kezkatuta daude Txinaren esportazio gero eta handiagoek eragindako merkataritza desorekekin ere, euren herrialdeetan hainbat industria estrategiko deusestera iritsi daitezkeela ikusita. Diagnostikoan ados, neurriak hartzeko elkarrizketetan dabiltza bai G7aren barruan, bai Europako Batasunean ere. Baina elkarrizketa adierazpen eta mugimendu horiek erantzuna izan dezakete Txinatik. Ildo horretan, gaur goizean, Pekinen egindako adierazpenetan Din Xuexian Txinako lehen ministrordeak hornikuntza kateak izan ditu izpide. Alde bakartasuna eta protekzionismoa gorantz doaz eta hornikuntza kate globalaren zatikatzea arriskua ere. Ekintzetara. Adierazpenetatik ekintzetara ere igaro da Txina, simbolikoki bada ere. Lur arraroen arloan aritzen direna EBE-etako bi konpainiari, Usarrare Art eta MP Materials. Esportazio kontrolak ezarri dizkie gaur bertan segurtasun eta interes nazionalak babesteko. Kontrol horien pean, enpresa horiek ezin dituzte erosi helburu komertzialerako eta militarretarako erabil daitezkeen salgaiak eta haiei halakoak saltzea debekatzen da. Dena den, bi konpainien arabera, Txinako hornikuntza gehienak etenda dituzte dagoeneko. Berez, Pekinen mugimendu hori Pentagonoaren beste zerrenda batean egindako moldaketen ostean dator. AEB-ek Txinako zenbait enpresa handi sartu zituzten zerrenda beltz moduko batean Txinako armadarentzat lan egiteagatik. Egonda, hala ere, lur arraroen inguruan Txinaren haserrea piztu duen beste kontu bat, joan den asteazkenean Evian Les Bainesen Frantzia egindako bilkuran. G7ko herrialdeek adostu zuten 2030. Urterako haien lur arraroen eta imanen importazioen 60% baino gehiago ezingo direla herrialde bakarretik etorri. Aurrerago menpekotasun hori 40%-era murriztea ere jarri zuten helburu. Zuzenean, aipatzen ez bazuten ere argi dago Txinaz ari zirela. Mehatxua. Bestalde, merkataritza desoreka globalean duen ardura eta gehiegizko ekoizpen ahalmena leporatzen dizkioten bakoitzean, Txinak hornikuntza kateak aipatzen ditu, gaur Dingek egin duen bezala, hain zuzen. Europar Kontseiluak ostegun gauean gai horren inguruko neurriak prestatzen joatea erabaki ostean. Dingek esan du Txinaren estatu laguntza bidegabeei eta merkataritza desorekei buruz egiten diren kritikak okerrak direla. Eta Txinaren lehiakortasuna haren industriak kate osoen eta herrialdea bera merkatu handia izatearen ondorio direla. Hori bai, bitartean, naiz eta EBEren eta Txinaren arteko elkarrizketak oraindik zabalik egon, tentsioa ez da baretu bi blokeen artean eta Txina bere burua prestatzen hasia da. Apirilean, tresna berri bat ezarri zuen bere hornikuntza kateen segurtasuna bermatzeko. Kate horiek debeku diskriminatzaileekin kaltetzen dituzten herrialdeen eta nazioarteko erakundeen gainean ikerketak zabaltzeko aukera zabaltzen die Txinako agintariei eta ikerketa horiek eskuan ondasunen. Teknologien eta zerbitzuen importazio eta esportazioak debekatu daitezke eta baita ere tasa bereziak kobratu.